რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ციხესიმსელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. შემდგომ კი შევმოგთავაზებთ ერთსაათიან საღამოს თავისუფლებას, რომელშიც საქართველოს და მსოფლიოს არერთ საინტერესო ამბავზე დაწვრილებით გიამბობთ. ჯერ მარიამ ჭაურელი ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინი პოლიციისგან მოითხოვს მოაცილოს რუსეთს სირცხვილი და ტრაგედიები. უკრაინაში სავარაუდოდ ათობით ადამიანი შეიწირა მახაროში მომხდარმა აფეთქებამ. ამერიკელი გენერლის ინფორმაციით უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო იმყოფება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამართა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ახალი დეპარტამენტის პრეზენტაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სამართალდამცავი ორგანოებისგან მოითხოვს მოაცილონ რუსეთ სირცხვილი და ტრაგედიები, როგორიც იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობა.
Самое серьёзное внимание следует уделить резонансным
поискам. Уагрысат დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს რეზონანსულ დანაშაულებს, მათ შორის პოლიტიკური სარჩულის მქონეს. რუსეთს ბოლოს და ბოლოს უნდა მოსცილდეს სირცხვილი და ტრაგედიები, ისეთი როგორც სულ ახლახან გადავიდანეთ და ვნახეთ. გულისხმობ ბორის ნემცოვის მკვლელობას, თავხედურ მკვლელობას, პირდაპირ დედაქალაქის ცენტრში.
განაცხადა პუტინმა 4 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას. როგორც პუტინის ეს განცხადება მიანიშნებს, ის აღიარებს, რომ ნემცოვის მკვლელობით ზიანი მიადგა რუსეთის რეპუტაციას. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლთან ახლოს. უკრაინაში სავარაუდოდ ათობით ადამიანი დაიღუპა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ დონეცკში მახაროში აფეთქების შედეგად. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმირ გროისმანმა აღნიშნა, რომ ათასტურებს ზასიატკოს მახაროში აფეთქების შედეგად მხოლოდ ერთი ადამიანის დაღუპვას. ეს არის შეცვლილი ინფორმაცია მას შემდეგ, რაც გროისმანმა პარლამენტარებს აუწყალოს 12 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC კი აღწერს დონეცკელი სეპარატისტებისგან მიღებულ ცნობას, რომ დაიღუპა 23 ადამიანი და მახაროში მეთანის გაზის აფეთქების შემდეგ არის შარჩენილი 30-მდე კაცი. ამერიკელი სამხედროების მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო პირი უწევს მხარდაჭერას მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს. ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების სარდლის გენერალ ლეიტენანტ ბენ ჰოჯესის ინფორმაციით, რუს სამხედროებს შორის არიან სამხედრო კონსულტანტები, ისე როგორც ბრძოლებში მონაწილე ჯარისკაცები. ასევე ჰოჯესის ინფორმაციით 29,000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება ყირიმში, რომლის ანექსიაც მოსკოვმა შარშან მოახდინა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ დღეს ბრიუსელში განაცხადა, რომ გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იქნეს სახმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან.
On our policies towards our eastern partners.
რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას ჩვენს აღმოსავლელ პარტნიორებთან და რუსეთთან მიმართებით, ნება მიბოძეთ ძალიან კაფიოდ განვაცხადო, რომ არ არსებობს ევროპის პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს ვინმესთან კონფრონტაციას. თავისთავად ის იდეა, რომელსაც ევროპის კავშირი ეფუძნება, გულისხმობს თანამშრომლობას, შიგნითაც და გარეთაც.
განაცხადა მოგერინიმ ბრიუსელში, სადაც იმართება კონსულტაციები ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა დაასრულეს სამთხიანი მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ზარიფის განცხადებით, შვეიცარიის კურორტ მონტროში მოლაპარაკებისას პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ, დაადასტურა, რომ მიღწეულია გარკვეული წინსვლა, მაგრამ რჩება ბევრი გამოწვევა. ამ ოფიციალური პირის მონაცემებით, შემდეგი შეხვედრა 15 მარტს გამართება. მანამდე 7 მარტს ჯონ კერი შეხვდება ფრანგ, გერმანელ და ბრიტანელ კოლეგებს. შეერთებული შტატები და კიდევ 5 ქვეყანა ცდილობენ ირანთან შეთანხმებას, რომელიც სანქციების შემსუბუქების ანაცვლოდ შეზღუდავდა ირანის ბირთვულ პროგრამას. დასავლეთში შიშობენ, რომ ეს პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამართა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ახალი დეპარტამენტის და მისი სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. ახალი დეპარტამენტი გამოიძიებს საჯარო მოხელეების მიერ სავარაუდო ჩადენილ დანაშაულს, რომელსაც მოქალაქეებს ფიზიკური და მატერიალური ზიანი მიაყენა. კერძოდ, დეპარტამენტი გამოიძიებს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მთავარ პროკურატურაში შესულ საჩივარ განცხადებებში მითითებულ ფაქტებს, მათ შორის ქონების უკანონო ჩამორთმევის შესახებ.
ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრესონსელებო მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი დღეს ჩვენს გადაცემაში. არა მარტო საქართველოში მოხვა გამოხმაურება, საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებას ნატოში გაწევრიანების მსურველთა შორის.
ნატოს წევრი არც ერთ სხვა სახელმწიფოს ლიდერს არათუ მსგავს, არამედ მასზე მიახლოებული ვთ განცხადებას კი არ გაუკეთებია რა.
გემბობთ ასევე მის თაობაზე, თუ რა ამოცანა, რა ფუნქცია ექნება დანაშაულის გამოძიების ახლად შექმნილ დეპარტამენტს.
იმ შემთხვევაში, სადაც დადგინდება გამოძიების შედეგად, რომ ადგილი ქონდა კანონიერი ქონების ჩამორთმევის ფაქტებს, რა თქმა უნდა, მთავრობა გადადგას შესაბამის ნაბიჯებს და ქონება დაუბრუნდება კანონიერ მფლობელს.
თავისუფლების დღევანდელ საღამოს გადაცემაში გემბობთ იმის თაობაზე, თუ რატომ მიიტანეს ეჭვი საქართველოს გამგეობის თანამშრომელზე, რომ მან ქრთამი აიღო.
დავაკავეთ საქართველოს რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს სპეციალისტი.
ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა დღეს ეძღვნება დედის დღეს საქართველოში. რა არის ეს ნამდვილი დღესასწაული, თუ უბრალოდ ვალის მოხდა?
საერთოდ ეს მოდის ხევსურეთიდან, თიდან ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ხევსური იტყობდა დედა შემერთო სვადა, ესე იგი, ნუ ცხოვრებაში ერთხელ იტყობდა, ხო, ალბათ. და ესე იგი, ეს რაღაცა წარმოუდგენელი ხდება.
პრესონსელებო, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გემობთ უკრაინაზე, ასევე გემობთ რუსეთზე, ასევე შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში ამ დღეებში. ბოლოს კი მუსიკას ხოლმეურ რუბრიკას გავიმეორებთ. ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღიდან პროგრამას. საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ გახმაურებულმა მიდგომამ, რომ ამ ეტაპზე უარი უნდა ეთქვეს შუატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების სურვილ ქვეყნებს, აზრთა სხვადასხვაობა მოხვა საქართველოში. არის თუ არა ეს ნატოს მიერ ნათქვამის საბოლოო უარი? რა დგას ფრანსუა ოლანდის სიტყვებს უკან? არის თუ არა ეს რუსეთისთვის ანგარიშის გაწევის მცდელობა და რა მოეთხოვება ასეთ შემთხვევაში საქართველოს? ლელა კუნჯულია.
სიტყვები, რომლებმაც საქართველოს მსგავსად თავსატეხი სხვა არაერთ ქვეყანას გაუჩინა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა სამშაბათ საღამოს პარიზში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან საუბრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქვა.
მინდა ხაზე გაუსვა, რომ რაც შეეხება ქვეყნებს, რომლებსაც გამოხატული აქვთ ნატოში გაწევრიანების სურვილი, ყველა ასეთი ქვეყნის განაცხადი უნდა იყოს უარყოფილი, რადგანაც ჩვენი აზრით ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს.
იმპაქტმა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ეს სიტყვები ნატოს გენერალური მდივნის თანდასწრებით წარმოთქვა, გააჩინა დამატებითი შეკითხვა. ხომ არ არის ეს უკვე შეთანხმებული პოზიცია ალიანსის შიგნით და საბოლოოდ ხომ არ დაიხურა ალიანსის კარი? ამ შეკითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს დამოუკიდებელ ექსპერტს, ზალან ჯაფარიძეს, რომელიც ფრანსუა ოლანდის სიტყვების კვალდაკვალ ჯერჯერობით ვერ ხედავს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის იმ გადაწყვეტილების გაუქმების საფრთხეს, რომ საქართველო ერთხელ აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
ჯერჯერობით ნატოს წევრი არც ერთ სხვა სახელმწიფოს ლიდერს არათუ მსგავს, არამედ მასზე მიახლოებული ვთ განცხადებას კი არ გაუკეთებია რა. ამ ეტაპზე ნატოს გაფართოება არ არის მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, ჩემი პირვადი შეფასებით ეს რჩება საფრანგეთის პრეზიდენტის პირად დამოკიდებულებად ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ამის არ შეფასება სათანადოდ არ იქნებოდა შეწურული, იქიდან გამომდინარე საფრანგეთი არის სერიოზული წონადი წევრი ალიანსის და რა თქმა უნდა მის ზაზრს ალიანსში ანგარიში ეწევა.
ზაალან ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ ეს არის ევროპაში დღეს არსებული მზარდი და სახიფათო დაძაბულობის განსამოხდად რუსეთის გასაგონად გაკეთებული განცხადება, რომ თუ კი ის შეწყვეტს აგრესიას უკრაინის მისამართით, შესაძლოა ნატომ უარი თქვას შემდგომ გაფართოებაზე. ფრანსუა ოლანდის სიტყვები, რაც ასე არ მოეწონათ საქართველოში, რუსეთს რომ ეს სიამოვნებოდა, ეს ხადია შორენა ლორთქიფანიძისთვისაც. როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, ეს შესაძლოა იყოს ერთგვარი ტაქტიკური სვლა დროის გაყვანის მიზნით და რომ ამ პროცესში საქართველოს ინტერესები არ დაზარალდება.
არ ველოდები იმას, რომ რაღაცა რუსეთთან მოლაპარაკების მიზნით საქართველო გაიცვლება, ასე რომ ვთქვათ, ამ ვაჭრობაში. არა, ეს რაღაც ნაბიჯია, რომელიც შესაძლოა ასევე შეთანხმებული იყოს და დაკავშირებული იყოს როგორღაც უკრაინასთან პროცესების მისკის მოლაპარაკებებით. აი, მაგალითად, მისტრალსაც აპირებდა საფრანგეთი მიეღიდა რუსეთისთვის, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება უკან დაიყო მან.
ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ფრანსუა ოლანდის განცხადება საქართველოს ხელის ჩაქნევის საფუძველს არ აძლევს და რომ ქვეყანამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ნატოში გასაწევრიანებლად აუცილებელი შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. ექსპერტები ხელისუფლებას ურჩევენ, რომ ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე გაასმაგებული ძალისხმევით იზრუნოს იმას, რომ ნატოში გაწევრიანების ძლიერი სურვილი რომელიმე კონკრეტული ხელისუფლების ახირება არ არის და ეს მთლიანად ქართველი ხალხის დროში გამოცდილი ძლიერი გადაწყვეტილება. შეერთებულ შტატებში მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემაც გაუსვა ხაზი.
ნატო პრევენციის მექანიზმია და ქვეყნები, რომლებიც ნატოს წევრები იყვნენ, ყოველთვის საკუთარ თავს იცავდნენ და რუსეთსა თუ საბჭოთა კავშირს არ შეეძლოთ შეტევა განეხორციელებინათ მათზე. ასე რომ, როდესაც ჩვენ გვინდა ნატოს წევრობა, ეს ნიშნავს ჩვენ ქვეყანაში ომის დასრულებას და არა ომის დაწყებას რუსეთთან.
ჯორჯ ტაუნის უნივერსიტეტში სტუმრობისას დავით უსუბაშულმა თქვა, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს საქართველო უსაფრთხოებისა და მშვიდობის გარანტად მიიჩნევს და სწორედ ამიტომ მიიწევს მისკენ მშვიდობის მოყვარე საქართველო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სანელებო, ახლა მე გიამბობთ იმის თაობაზე, უფრო სწორად ჩემი კოლეგა გიამბობთ, თუ რატო გახდა საჭირო საგანგებო დეპარტამენტის შექმნა გამოძიებისთვის, დანაშაულის გამოძიების ახალშექმნილი დეპარტამენტი ჰქვია მას პროკურატურაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საშუალო და ქვედა რგოლის საჯარო მოხელეებს, რომლებმაც უფლებამოსილებას გადაამეტეს, მაგრამ არ ჩაუდენიათ სისხლის სამართლის დანაშაულს, შეძლო პასუხისმგებლობა არ დაეკისროთო. ეს ითქვა მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ახალი დეპარტამენტის პრეზენტაციაზე. დეპარტამენტი გამოიძიებს საჯარო მოხელეების მიერ ჩადენილ იმ დანაშაულებრივ ფაქტებს, რომელთა შედეგადაც მოქალაქეებს მიადგათ ფიზიკური და მატერიალური ზიანი. ეს არის ქონების უკანონოდ ჩამორთმევის და ძალადობის ფაქტებიც ემაწამება არადამიანური დამამცირებელი მოპყრობა. ვისთვის და როგორ აპირებს უფლებამოსილების აღდგენას პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი ნინო ხარაძისგან შეიტყვით.
ახალი დეპარტამენტი გამოიძიებს საჯარო მოხელეთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს, რომლებმაც მოქალაქეებს ფიზიკური და მატერიალური ზიანი მიაყენეს. კერძოდ, დეპარტამენტი გამოიძიებს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დამთავარ პროკურატურაში შესულ საჩივარ განცხადებებში მითითებულ ფაქტებს, მათ შორის ქონების უკანონოდ ჩამორთმევის შესახებ. დღევანდელ პრეზენტაციაზე მთავარმა პროკურორმა გიორგი ბადაშვილმა განაცხადა, რომ ახალი სპეციალური დეპარტამენტი შექმნა განცხადებების სიმრავლემ და შინაარსობრივმა ერთგვაროვნებამ განაპირობა.
მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მაქსიმალურად იქნება დაცული სამართლიანობის პრინციპი. დეტალურად იქნება შესწავლილი და გადამოწმებული განცხადებაში მითითებული ფაქტები, მათ შორის სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოქცეული ქონების წარმომავლობის საკითხებიც და დაცული იქნება როგორც განცხადებლის, ასევე მათ განცხადებებში ხილებული მოხელის უფლებები და კანონიერი ინტერესები.
გიორგი ბადაშვილის ინფორმაციით, დეპარტამენტში მუშაობისთვის საგანგებოდ შეარჩიეს ის პროკურორები და გამომძიებლები, რომელთა მიმართ არც პროკურატურაში, არც რომელიმე სხვა სამართალდამცავ ორგანოში საჩივარი არ შესულა. სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების ახალი დეპარტამენტის უფროსად პროკურორი ირაკლი ნადარეიშვილი დაინიშნა, მის მოადგილედ კი პროკურორი კოკა კაციტაძე. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2015 წლის იანვრამდე საქართველოს პროკურატურამ 52000 ზემეთი საჩივარ განცხადება მიიღო. ამის შესახებ განაცხადა სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიების ახალი დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ნადარეიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ამ საჩივრებიდან 7000-მდე შეეხება ქონების ჩამორთვევას. 3000 ზემეთ შემთხვევაში კი მოქალაქეები აღწერენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლებისა და სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულს.
დეპარტამენტი გამოიძიებს ძალადობის ფაქტებს, რომლებიც მოიცავენ ცემაწამების არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობას, საპროცესო შეღავათების სანაცვლოდ ან და სხვა მიზნით განხორციელებულ ძალადობრივ ქმედებებს, ქონების უკანონო ჩამორთმევის ფაქტებს, რომელიც მოიცავს კანონიერი გზით მოპოვებული ქონების მუქარით იძულებით ჩამორთმევას, ყველა სხვა დანაშაულს, რომლის ჩადენებში საჯარო მოხელე ან მასთან გათანაბრებული პირი იქნება მხილებული.
გარდა ქონების დაბრუნებისა, ასევე გასარკვევი იქნება, რამდენად კანონიერად ფლობდნენ გამცხადებლები ამ ქონებას და ამის შემდეგ მიიღება სამართლებრივი გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ძალიან ბევრ მოქალაქეს უკვე აღუდგა დარღვეული უფლება, თუმცა მისივე თქმით, ჯერ კიდევ მაღალია სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული ინტერესი.
ჩვენი ხალხი წლების განმავლობაში მოგეხსენებათ, რომ იყო დამცირებული, შეურაცხყოფილი, ბევრ მათგან შემოარტეს ქონება და გააკოტრეს, ბევრი ციხეში მოხვდა, უკანონოდ უსასტიკეს შეურაცხყოფილ არაადამიანურ პირობებში ამყოფეს, იძალადეს მათზე, ჯანმრთელობა შეურყიეს, ცხოვრება დაუნგრიეს. დღეს ეს ადამიანები მოთმინებით ელიან პასუხს.
ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების დროს მთავარი გასათვალისწინებელი ფაქტორი მაინც ფინანსური ფაქტორი იქნება, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისი სიტყვებით, თავდაპირველად დეპარტამენტმა სწორედ იმ საქმეებზე უნდა დაიწყოს მუშაობა, რომლებიც ნაკლებ ფინანსურ დანახარც მოითხოვს.
საქმეების დახარისხება აჩვენებს, რომ არის მრავალი საქმე, რომელიც შეიძლება იყოს ნაკლები ფინანსური დანახარჯით მოგვარებული, კერძოდ ის საქმეები, რომლებიც ეხება ჩამორთმეულ ქონებას, მაგალითად საგარაკე ნაკვეთს თუ სხვას, რომელიც ჯერ კიდევ იმყოფება სახელმწიფოს ხელში.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ბიუჯეტში არსებობს საკომპენსაციო თანხები, თუმცა როგორც ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, განიხილება კომპენსაციის სხვა მექანიზმებიც.
იმ შემთხვევაში, სადაც დადგინდება გამოძიების შედეგად, რომ ადგილი ქონდა კანონიერი ქონების ჩამორთმევის ფაქტებს, რა თქმა უნდა, მთავრობა გადადგავს შესაბამის ნაბიჯებს და ქონება დაუბრუნდება კანონიერ მფლობელს. იმ შემთხვევაში, სადაც ქონება არ არსებობს, სახელმწიფოს აქვს სხვადასხვა მექანიზმები, ეს არის სხვა ქონების ჩანაცვლების მექანიზმი, ეს არის ობლიგაციების მექანიზმი.
მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის მანდატთან და უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები აქვს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი პროცესის დაწყებას უმნიშვნელოვანეს ამოცანად მიიჩნევს, ვინაიდან ბევრი მოქალაქე ელის მისი სარჩელი სამართლიანად გადაწყვეტას. სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი იზიარებს მოქალაქეთა დარღვეული უფლებების აღდგენის აუცილებლობას. პროკურატურაში ახალი დეპარტამენტის შექმნას პოზიტიურად აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობაც, უმცირესობისგან განსხვავებით. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების პროკურატურაში შექმნილი ახალი დეპარტამენტი ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემების გადაფარვას ემსახურება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
controlling the way you're controlling the scene. Sexy attitude, talk like you walking your walk is so mean. They wanna hate you, hate on you good, 'cause you're so damn bad. I don't know, but I understand it, 'cause it just ain't no fair that you look like that. I'm on it, got me saying.
ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი უკვე ერთ კონკრეტულ ფაქტს ეძღვნება. თბილისის მერიის თანამშრომელი ქრთამის აღებაში ეჭვმიტანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს თბილისის სამართალის რაიონის გამგეობის უფროსი სპეციალისტი. გამოძიება მიმდინარეობს თბილისის საკრებულოს დეპუტატთა ნაწილი კი დედაქალაქის მერიის სამსახურებში კორუფციული ფაქტების მომრავლების გამო წუხს და საკრებულოში მერიის სპეციალური ანგარიშით მისვლას ითხოვს. ნონა ჭედლიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ საბურთალოს გამგეობის წამყვანი სპეციალისტი კორუფციულ გარიგებაში შესულ პირებს მიწის ნაკვეთის შესაძენად დახმარება შეჰპირდა. გამომძიებელ გიორგი ქურდაძის თანახმად გამოძიება დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს.
დავაკავეთ საბურთალოს რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, რომელმაც ინდოეთის და ერაყის მოქალაქეებს თბილისში ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბურთალოს რაიონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 6300 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის შესაძენად აუქციონის მომზადებისა და ჩატარების უზრუნველყოფაში დახმარების გაწევის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა $10,000.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 138 მუხლით მიმდინარეობს და სასჯელის სახით თავისუფლების 7-დან 11 წლამდე ვადით აღკვეთას ითვალისწინებს. საბურთალოს გამგეობა მზადაა საგამოძიებო სტრუქტურებთან ითანამშრომლოს და აღნიშნული ფაქტის შესახებ სიმართლის დადგენა შეუწყოს ხელი. თავისუფლ მედიას მიხეილ ქვირიას უდანაშაულობის პრეზუმფცია დაცვისკენ მოუწოდა თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილემ ლუკა კანკავა.
შემიძლია ერთ რაღაც თქვა, რომ ცნობილი არის ინფორმაცია იგივე, რაც კონდის არის ცნობილი. მიმდინარეობს გამოძიება, მუდავარგოთ ამ ადამიანის უდანაშაულობის პრეზუმფციას, დამატებით დეტალებს გაცნობთ მოგვიანებით.
საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილემ ლუკა კანკავა აღნიშნული განცხადება თბილისის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ამ საკითხზე საუბარი მედიასთან არის სურვა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, რომლის საკრებულოში მისვლას და ყველა საჭირო როტო კითხვაზე პასუხის გაცემას თავისუფლად უკვე თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერები ითხოვენ. დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი დავით ნარმანიას მისაწვევად რიგარეშეს ხდომის დანიშნვის მიზნით ხელმოწერებს აგროვებს.
რვა თვეა ქალაქს ყავს ახალი მთავრობა და პირველ რიგში გვაინტერესებს რა საქმიანობა გასცია ხნის მანძილზე და შედეგების მოსმენა გვინდა და ანგარიში გვინდა, რომ მოვისმინოთ ერთი და მეორე. ძალიან უცნეური პროცესები მიმდინარეობს თბილისის მერიაში, კორუფციული დაკავება კორუფციულ დაკავებაზეა, არის უცნაური საკადრო გადაადგილებები და ამ ყველაფრის გამომწვევი მიზეზებიც რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა და ამიტომ ვითხოვთ, რომ რიგარეშეს ხდომა იყოს მოწვეული.
თბილისის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომის მოწვევის ხელმომწერებს შორის არ იქნებიან საკრებულოს უმრავლესობის წევრები. საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშია მაგალითად ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 3 მარტს გამოვლენილი კანონდარღვევა არის იმ თაღლითური სქემის ნაწილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს შეიქმნა და რომელსაც საერთო დღევანდელ მერიასთან არ შეიძლება ჰქონდეს.
ის მიწები, რომელიც მიწის წყალებში გასხვისება უნდა და საბურთალოს გამგეობის თანამშრომლებს, ეს მიწებს ასხვისებდა ნაციონალური მოძრაობა. ეს მიწები განკუთვნილი იყო ოპერატიული ბინადჩენელობის დაზარალებულებისათვის. 2010 წელს ეს ტერიტორია დაპირდა უგულავ აი ამ ადამიანებს, ამ დაზარალებულ პიროვნებებს, მაგრამ არ გადასცა. შემდგომ უკვე 2011-დან დაიწყო ამ მიწების გასხვისება. ეს არის ამ კვანძის გაგრძელება და ამ თაღლითურია სქემის ერთ-ერთი ნათელი.
ჯაბესამუში აითხოვს პროკურატურამ პასუხი გასცეს შეკითხვას წინა ხელისუფლების მართველობის დროს, რა სქემებით იყიდებოდა კოოპერატიული ბინათმშენებლობისთვის განკუთვნილი ტერიტორიები. თავის მხრივ, ახალი ხელისუფლების პირობებში სისტემური დანაშაულის ნიშნებზე საუბრობს მოქმედი ოპოზიცია. თბილისის საკრებულოს ნაციონალური ფრთა, რომლისთვისაც თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობის თანამშრომლის დაკავება მთავრობის კორუმპირებულობის კიდევ ერთი საბუთი გახდა, მთავრობის სრული შემადგენლობით გადადგომას ითხოვს. საბურთალოს რაიონის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი მიხეილ ქვირია გამგეობის სტრუქტურაში 2010 წლიდან მუშაობს. ვინაიდან მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა კონკურსი ვერ გაიარა, უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის აპრილში ეწურებოდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ბრუნსელი ახლა მეტერს დაუთმობ ჩემს კოლეგას ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელმაც თვალი გადაავლო რუსეთის პრესას. რა იყო ამ დღეებში ჩვენი რუსი კოლეგებისთვის მნიშვნელოვანი თემები, მოუსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
3 მარტს მოსკოვში დაკრძალეს 27 თებერვალს მოკლული ბორის ნემცოვი, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და რუსეთის ფედერაციის ყოფილი ვიცე-პრემიერი. 4 მარტს გამოსულმა ნეზავისმაა გაზეტამ კითხულ შესთავაზა რეპორტაჟი გამოთხოვების ცერემონიიდან, რომელზეც რუსეთის მთავრობა წარმოდგენილი იყო ვიცე-პრემიერ სერგეი პრიხოტკოთი. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სახელზე კი მიტანილი იქნა გვირგვინი. გამოთხოვების ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღეს ბორის ელცინის ქვრივმა, ნაინა ელცინამ, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკიავიჩუსმა, დიდი ბრიტანეთის ექს-პრემიერმა ჯონ მეიჯორმა. ნეზავისმაა გაზეტამ ასევე გამოაქვეყნა ცნობილი რუსი პოლიტიკოსებისა და საზოგადოებრივი აქტივისტების მოსაზრებები ბორის ნემცოვის მკვლელობის შესახებ. პარტია იაბლოკოს ლიდერი გრიგორი იავლინსკი მიიჩნევს, რომ ნემცოვი მოკლეს იმის გამო, რომ ამბობდა იმას, რასაც ფიქრობდა. ლაპარაკობდა ღიად, თამამად, ცხადად. მოკლეს იმის გამო, რომ ომის წინააღმდეგი იყო. მიიჩნევდა, რომ უკრაინასთან ომი იყო დანაშაული და ამას ამბობდა ღიად და ხმამაღლა. თუ რუსეთში მოკლავენ ყველას, ვინც ამბობს იმას, რასაც ფიქრობს, მაშინ რუსეთში ცხოვრება შეუძლებელი იქნება. მიაჩნია გრიგორი იავლინსკის. ნეზავისმაა გაზეტამ ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით ასევე გამოაქვეყნა მთავარი რედაქტორის კონსტანტინ რემჩუკოვის კომენტარი სათაურით კონტექსტი. ბორის ნემცოვის მკვლელობის საზოგადოებრივი პოლიტიკური კონტექსტი წინასწარ განსაზღვრულია შეურიგებელი ოპოზიციის მიმართ უკიდურესად სასტიკი მოპყრობის ქრონიკით. ერთი ციხეში ზის, მეორე ემიგრაციაშია, მესამე შინაპატიმრობაში, მეოთხე კი მოკლულია. სწორედ ამიტომ ფედერალური მედიის მთელი სიმძლავრე მიმართულია იმ აზრის დამკვიდრებისაკენ, რომ ეს მკვლელობა არ აწყობდა ხელისუფლებას. ნემცოვი არ წარმოადგენდა რეალურ საფრთხეს, კრემლი არაფერ შუაშია, ზუსტადაც რომ შუაშია. ბორის ნემცოვის მკვლელობის შესახებ მთავარი რედაქტორის ამოსაზრებას ნეზავისმაა გაზეტაში წაიკითხავთ. არსებობს სულ ცოტა სამი სცენარი რუსეთში ნარინჯისფერი რევოლუციის მოწყობისა. ასეთი სათაური აქვს წამწვარებული ინტერვიუს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსეი პუშკოვთან, რომელსაც იზვესტია აქვეყნებს. ინტერვიუში საუბარია ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთისა და სამხრეთი აფრიკის კავშირში, შემოკლებით ბრიკში, შემავალი ქვეყნების საპარლამენტო ფორუმის შესახებ, რომელსაც ივნისში მოსკოვი უმასპინძლებს. რუსი პოლიტიკოსი მიიჩნევს, რომ რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების ფონზე ბრიკში შესაძლოა იქცეს ევროსაბჭოსა და ეუთო საპარლამენტო ფორუმების სერიოზულ ალტერნატივად. ალექსეი პუშკოვი დარწმუნებულია, რომ ამერიკამ ყარად დაადგა ცივი ომის პოლიტიკას და იმის მიუხედავად, თუ როგორ პოლიტიკას გაატარებს რუსეთი უკრაინასთან მიმართებით, ამერიკა ამ გზიდან არ გადაუხვევს. ციტატა ინტერვიუდან. ვითარება მწიფდება 2001 წლიდან, როცა ჯორჯ ბუშმა გამოაცხადა ნატოს გაფართოების მეორე ტალღისა და რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ. შემდეგ ბუშის ადმინისტრაციამ სცადა უკრაინისა და საქართველოს ნატოში შეთრევა, მაგრამ მაშინ ეს არ გამოვიდა იმის გამო, რომ ევროპელებმა დაბლოკეს გადაწყვეტილება. 2007 წელს ვლადიმირ პუტინი სიტყვით გამოვიდა მიუნხენის კონფერენციაზე, სადაც ხაზი გაუსვა ყველა ამ უთანხმოებას. საბოლოოდ კი ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს ამერიკა და რუსეთი გაყარა სირიისა და ლიბიის კრიზისებმა. ყველაფერი ეს იყო უკრაინამდე. შესაბამისად, ახლა ამერიკის კურსის ცვლილების პერსპექტივა არც კი ილანდება. ციტატის დასასრული. ალექსეი პუშკოვი დარწმუნებულია, რომ არსებობს რუსეთში ნარინჯისფერი რევოლუციის მოწყობის სამი სცენარი. პირველის განხორციელების მცდელობას ადგილი ჰქონდა ბალოტნაიას მოედანზე გამართული საპროტესტო აქციების დროს. პუშკოვის აზრით, მეორე სცენარად შეიძლება მივიჩნიოთ მიხაილ ხოდორკოვსკის შესაძლო ჩართვა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ხოლო მესამე სცენარის არსი ასეთია: სანქციებით რუსეთის ეკონომიკური დესტაბილიზაცია, შედეგად საპროტესტო გამოსვლების დაწყება და ვლადიმირ პუტინის ავტორიტეტის შერყევა. დიახ, ასეთი სცენარები არსებობს, მაგრამ საკითხავი ისაა, რამდენად შესაძლებელია მათი განხორციელება. ასკვნის ალექსეი პუშკოვი, რუსეთის სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, იზვესტიისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
იმჟერე ხერშმა რუსეთის პრესა მიმოიხილა 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. მარიამ ჭაურელია ჩვენთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ახალ ამბებს გაგაცნობთის მოკლედ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სამართალდამცავი ორგანოებისგან მოითხოვს მოაცილონ რუსეთ სირცხვილ და ტრაგედიები, როგორიც იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა განაცხადა, რომ არსებობენ ნემცოვის მკვლელობაში ეკმიტანილები, მაგრამ ბორტნიკოვს არ უსაუბრია დეტალებზე და არ უთქვამს, ახლოს არიან თუ არა გამომძიებლები მკვლელობის გახსნასთან. უკრაინაში სავარაუდოდ ათობით ადამიანი დაიღუპა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ დონეცკში, მახაროში აფეთქების შედეგად. ამერიკელი სამხედროების მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო პირი უწევს მხარდაჭერას მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ დღეს ბრიუსელში თქვა, რომ გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იქნეს საქმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას მან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ რჩება მნიშვნელოვანი უთანხმოებები. ამერიკელი გენერლის მარტინ დემპსის შეფასებით, ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ ქალაქ თიქრიტისთვის ბრძოლაში ირანის მონაწილეობა შესაძლოა დადებითი იყოს. აზერბაიჯანში 6 ადამიანი დააკავეს ტერაქტების მსადებაში ეჭვმიტანილ საფუძველზე. საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ გამართა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების ახალი დეპარტამენტის პრეზენტაცია.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალემების მოკლე გამოშვების თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება საღამოს თავისუფლებას. ბრაზილიელებო, ახლა მე მიგიწევთ თქვენ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა დედის დღეა, რომელიც გუშინ იყო, გუშინ აღინიშნა საქართველოში დედის დღე, დღევანდელ საქართველოში, და ამ დღეს კიდევ ერთხელ ნათქვამი: დედა მიყვარხარ, დედა გილოცავ, დედა ყველას გვიყვარს. მაგრამ ვინ უფრო გვიყვარს ჩვენი საკუთარი დედა, თუ გვიყვარს სხვა დედებიც? ჩვენში ქალი სხვა არის და დედა კი სხვა. დედობის უფლების არჩევანი და ქალი გენერლისა და ქართლის დედის თანამედროვე გააზრება დედა ბოძისა და დედა სამშობლოს ქვეყანაში. აი ამ და ბევრ სხვა საინტერესო მოსაზრებას მოისმენთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან. მარინა ვაშაკმაძე მიიწვია სტუმრები: ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე და პოეტი ლია ლიქოკელი.
აი რატომ გახდა საჭირო საქართველოში დამატებით კიდევ ერთი დღესასწაული შემოღება? არ იყო საკმარისი ქალთა დღე, რომ აღინიშნებოდა, არამედ სპეციალურად დედის დღე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ყველა ქალი დედა არ არის.
გონია, რომ 3 მარტი დედის დღე თავიდან იყო ჩაფიქრებული, როგორც 8 მარტის საპირწონედ. რამდენადაც ვიცი, გაუქმება საპირებდნენ, მაგრამ მე ვეღარ გააუქმეს და დაგვრჩა ორივე. Ну, ახლა ქალთა დღის გაუქმება რაც ულამაზოა. Да, ამიტომ რაღაცა უნდა ყოფილიყო. Ну, ვინ არის ყველაზე პატივცემული საქართველოში? ცხადია, დედა.
ლია, შენი აზრიც გითხარი. აი, რატომ შემოიღე შენი აზრიც საქართველოში დედის დღე საგანგებოდ და მე გაგას ეს ბოლო აზრი გავაგრძელოთ. Ანუ დედისადმი დამოკიდებულება. საქართველოში.
ხო, ალბათ ეს მართლა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, დედა რომ არის საქართველოში, ეს თი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული ხატია და ყველა სწავს დედა და ყველა აქვს მისალოცი, ასე ვთქვათ. არ ვიცი, ხა მე მაინც ამას დღესასწაულები და სიმბოლოები არ მიყვარს საერთოდ, მაგრამ ფიქრობ ხოლმე რომ ხანდახან იმ საჭიროა ჩვენ ცხოვრებას აწესრიგებს რაღაცნაირად და ხანდახან თუ ვიტყვით ხმამაღლა რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩემთვის, დედა ჩემი მაგალითად და დედობა საერთოდ ეს. არ ვიცი, მე შეიძლება ვერასდროს ვერ გავხდე დედა, მაგრამ ჩემთვის ღირებულია ის რომ დედა მყავს და მიულოცავ თუ არა ეს სხვა ამბავია.
აი რას გულისხმობ?
არ ვიცი, დღეს მაგალითად დაურეკეს ეს სპეციალურად და უთხარი რომ საერთოდ არ მიყვარხარ მე დღე. ცოტა სასაცილო მე მაინც არ მიყვარს ეს მეცინება ხოლმე, რა რომ ჩვენ ის დაან ცოტა სასაცილოები ვართ და გჭირდება რაღაც თარიღები, დღესასწაულები იმისათვის რომ გავზომოთ ჩვენი გრძნობები, მოაწესრიგოთ და რაღაც ერთი ფორმა მივცეთ. და შეიძლება ახლა არ არის აუცილებელი რომ ყველა დღე დედის არის და ყველა დღე სიყვარულის არის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა ესაა, მაგრამ ხანდახან რომ ვთქვათ ხოლმე ეს რომ დე დღეს მე შენ მიყვარხარ, უკან ცუდი არ არის. არ ვიცი.
ხო,
დიდი შეიძლება არ მივანიჭოთ ამას ძალიან ამ უკანა მხარეს.
ძალიან კარგია, მოდი ზუსტად მაქედან გავაგზავნოთ. რა თქმა უნდა, დედა მე შენ ძალიან მიყვარხარ, ძალიან კარგია რო ვთქვათ. გასაგებია რო ყველას თავის დედა უყვარს, მაგრამ აი ჩვენ კულტურაში დასნიშნავს დედა, ტრადიციულად დასნიშნავს და დღეს დასნიშნავს ქართველისთვის დედა, მოდი ამაზე ვისაუბროთ.
შეიძლება ცოტა უკან დავუბრუნდები.
ლიას ნათქვამს,
ხო? ლიას ნათქვამს, დიახ. ნებისმიერი დღესასწაული, ნებისმიერ ქვეყანაში ემსახურება რაღაცას. ქვეყნის იდენტურობას, ან რელიგიური იდენტურობას, ან რაღაცას გავს, ხო? უნდა გიხედოთ საქართველოში 8 მარტი კი იყო, მაგრამ დიდი იდენტობის ნაწილი ნამდვილად არ შექმნილა და 8 მარტთან დამშვიდობა არავის გულს არ ატკეს ჩემი აზრით.
იყო რა, ერთად ზუსტადაც არ იყო ახლა ხმული სინამდვილეში, რომ მონათლეს კომუნისტებმა როგორც რაღაცა საბჭოური დღესასწაული სინამდვილეში, ეს კლარა ცეთკინი ფემინისტი იყო და ეს იყო სწორედ ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლის დღე. მოკლედ ეს სხვა საკითხია, ანუ აბსოლუტურად მართალი ხარ, ნეგატიური დამოკიდებულება 8 მარტის მიმართ ყველა შემთხვევაში გამოიწვია პოსტსაბჭოთა დროში იმან რომ ეს იყო საბჭოური დღესასწაული.
საბჭოთა დროს ეს რა იყო, რომ ეს იყო შედარებით ისეთი დღესასწაული, რომელიც არ იყო მაინდამაინც წითელი დროშებით და იმითი ალბომებით აღნიშნული. ამიტომ უფრო ინტიმურს და უფრო რაღაც ადამიანური იერსახე ჰქონდა, განსაკუთრებით რუსეთში. ჩვენთანაც იყო, მაგრამ ახლა 8 მარტს არავინ არ იკრიბებოდა და არ ქეიფობდა. რო გითხრათ, რომ ეს დედის დღე გადაიქცა ქართული იდენტობის ნაწილად, ესეც არა. ეხლა რაც შეიძლება დედას საქართველოში დაუბრუნდეთ ამას. Ну, დედა ყველგან დედაა, დედები ყველგან უყვართ, მაგრამ სხვადასხვა მათი, ასე ვთქვათ, სოციალური ხატი. არსებობს ასეთი ძალიან კარგი მოსაზრება ერთი ძალიან დიდი ფსიქოლოგის ერიხ ფრომისა, რომელიც ამბობს, რომ სიყვარული საერთოდ არსებობს ორი ძირითადი ტიპი, არის დედობრივი და მამობრივი. დედობრივი არის, როდესაც შენ გიყვარს ვიღაცა, ეს არის უპირობო სიყვარული. ჩემია, ესე იგი, ყველაფერს პატიობ და მიყვარს მიუხედავად ყველაფრისა. ამის საწინააღმდეგოდ მამობრივი სიყვარული არის მე მეყარები იმ შემთხვევაში, თუ იქნები ასეთი, 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 გააკეთებ ამას და ამას. და ნორმალური განვითარებისთვის ჯობს, რომ დედობრივი სიყვარული, რომელიც აუცილებელია სულ პატარა ასაკში, ნელ-ნელა ჩანაცვლდეს მამობრივი და ეს რაღაცნაირად ჰარმონიაში მოვიდეს. და თვითონ ფრომი ძალიან აკრიტიკებდა დასავლურ საზოგადოებას მამობრივი სიყვარულის სიჭარბის გამო, რაც პროტესტანტული ცხოვრების წესი მოიტანა. ჩვენთან არის პირიქით. დედობრივი სიყვარული სჭარბობს ჯერჯერობით, თუმცა გარკვეული ძვრები ამ შემთხვევაში არის. ეს რას ნიშნავს, რომ ჩემიანი ყოველთვის უფრო მეყარება და მეყარება მიუხედავად იმისა, თუ უზნეოა, ცუდია, ცუდი რამე ჩაიდინა და ასე შემდეგ.
აი ლიამ თქვა, რომ დედა გიყვარს, ხო და ყველას გვყავს დედა და ყველას გვიყვარს. აი ქართველებს ჩვენი დედა გვიყვარს. ანუ ჩვენი დედა გვიყვარს თუ ზოგადად დედა გვიყვარს? აი თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ.
ხალხთან დედის დღე რომ ცალცალკე მიგონის საკმაოდ კარგად გამოხატავს რა დამოკიდებულება გვაქვს ამის მიმართ, იმიტომ რომ ქალი ცალკე ამბავია, დედა ცალკე ამბავია. და მქონია ხოლმე შეგრძნება რომ შენი როგორც ქალის არსებობა, ასე ვთქვათ, არსებობა ლეგიტიმური გახდეს, უნდა იყოს დედა. მაგრამ თაში ძალიან ქალის როლია საკმაოდ ისეთი, ქალი დაჩაგრული იყო ძალიან ბევრი გაგებით, მაგრამ სამაგიეროდ ეკონომიკური საკმენი იყო ქალი და ქალზე იყო აწყობილი ყველაფერი, დედას, დედა მთავარი. აი დიდი ოჯახები რომელშიც საფეხურები არსებობს თაობების, იქ რაღაცნაირად მაგალითად ბებია ჩემს ეძახ генералс. მიხედავთ იმისა, რომ რა თქმა უნდა, კაცი, კაცი, კაცია და მას რაღაც. ეს აქვს სინამდვილეში შინაგანად ის დედის გარშემო ტრიალებდა მთელი დიდი ოჯახი. რაღაც სიმბოლური ესე შუაში ესე ცენტრალური ფიგურა იყო.
რაღაც მხრივ.
მე მგონი ეს ესეა დღესაც. ეხა ძალიან ხშირად გამიგია ყოველდღიურობაშიც გენერალს გითხეთ და უფროსი ეს არის. ოღონდ ეს რამდენად მართლაც ასეა, ხო?
ეს ესეა არ არის, ვერ ტყვეს რომ ესე. რაც შეეხება იმას, თქვათ, წარმოგვიდგენთ ამბობთ იმას, რომ ეს დისკრიმინაციულია, თქვათ, რაღაც დისკრიმინაციული არის დამოკიდებულება იმის მიმართ, რომ დედობა როდესაც არის არჩევანი, მაგალითად, საზოგადოება საკმაოდ სასტიკია. ანუ როდესაც მარტო ხელა დედაზე ლაპარაკი, როდესაც შენი მრჩეულობას ან უფლება გქონდეს იმის, რომ გადაწყვეტო გახდე დედა თუ არა, აქ უკვე რაღაც ამორალურად მიიღება საერთოდაც.
ზუსტად ამიტომ გეკითხებილია, ძალიან დიდი მადლობა. გუშინ მაგალითად ანა არ განაშულა Facebook-ზე, დადო აი ასეთი მოსაზრება. სინამდვილეში ამ ქვეყანაში ვერ იტანენ დედებს. როდესაც უნივერსიტეტში ორსულები მივდივართ, გეუბნებიან სწავლა რა გვინდა. თუ გავთხოვდით სახში დავეტიოთ. როცა მშობიარობთ, რა გაყვირებს იმას, რომ აკეთებდი ხომ მოგწონდა. როცა ბავშვ ძიძას ვუტოვებთ, რომ ვიმუშაოთ არ ვისწავლოთ, უპასუხისგებლო ქალებს გვეძახიან. თუ ბავშვს ფურცელზე მამა არ ყავს, ბოზებს ფარისევლების ქვეყანაო. ანამ დაწერა ეს, ძალიან ბევრ ფიქრს აღძრავს ეს. ანუ ქვეყანაში სადაც არის სიტყვები დედა, ბუძი, დედა, ქალაქი და ნუ ვიცით ეს ყველამ, ხო, ხშირად გვითქვამს ეს სადღეგრძელოშიც მოგვისმენია. სინამდვილეში როგორი დამოკიდებულება ზოგადად დედის მიმართ.
ერთ ციჩები დაგვირვება, რომ აი 60-იან წლებიდან როცა დაიდგა ჩვენი სიმბოლო ქართლის დედა, ну ყველა ჭიქაზე, კონვერტზე და იმაზე იყო აუცილებლად სწორედ ეს სიმბოლო. ეხლა აღარ არის. ხო, იმიტომ რომ დაკარგა, იცით რა იყო? ქართლის დედა, ეს არის ძალიან საინტერესო სიმბოლოა თავისთავად, ეს არის ქალი აღჭურვილი კაცის გენერლის ასე ვთქვათ ატრიბუტები. და არავის არც მოსვლია თავში სადარი მამ ამასობაში. ან დაიღუპა ან სვამს ან K-pop-ს არა, მოკლედ არაფერი რა, ბუნებაში.
ხმალი წესით მამას უნდა
იჭერა. ხალია, ქალი დედაცაა და
თასიც პრინციპში ხო მინიცავს.
ხო. ეხლა ესე აღარ არის და ეს სიმბოლო რაღაცნაირად გააფერმკრთალდა. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ რაღაცნაირად იცვლება ესეთი უპირობო ვაიმეში გენაცალეს, ესე იგი ინფანტილური დავარქვათ ურთიერთობები, რომელიც ქართული ყოველდღიურობისთვის ძალიან დამახასიათებელი იყო, ეხლაც არის, მაგრამ ნაკლები ხარისხი და ეს ერთ-ერთი ნიშანია.
და ისიც ხო არ არის გაგა, რომ აი კლიშეები, აი კლიშე იყო ეს, ხო, ხო და თქვა ეს კლიშეების თქვათ მოხსნის შეცვლის ტენდენცია.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ ამას აღნიშნავ კიდე, ის რომ მამაკაცის, მამის სოციალური ფიგურა იყო სუსტი, ეს საერთოდ არის დამახასიათებელი ღარიბი ქვეყნებისთვის და ღარიბი სუბკულტურებისთვის, როგორც ესე ღარიბი ესეთი მარგინალური და ასე შემდეგ. აი 70-იანი წლებიდან ძალიან ფართოდ გავრცელდა საკუთარი დედის გინება. კიდე უფრო გამძაფრდა ასაკმა დაიწია. ფაქტიურად ეს არის არა დედის შეურაცხყოფა, არამედ მამის. ეს ვინ მეშენ წაგართვი ქალი. ეს ძალიან ეფემისტურად რომ ავხსნათ. ასე რომ დედის ცნება, ხატი და ასე შემდეგ, ესეც იცვლება ეპოქის კონკრეტული რაღაცა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური თუ ეკოლოგიური პირობების შესაბამისად.
მე გამახსენდა, მე სწავლობდი რეჟისურას და ჩვენ ხშირად გვეუბნით ხომ ისე ცოტა მაინც რომ თქვენ შულებს გააჩენთ. მაგრამ თანდათან როგორც გონია ეს ცვლილება არის ის რომ დედები თანდათან ადამიანები გახდნენ, ანუ ის ქალები რომლებიც ცხოვრებას უძღვნენ შვილებს და უნდა შეწირულიყვნენ და გაეზარდათ შვილები, მამული შვილები ასე ვთქვათ და მოემარაგებინათ საზოგადოება. ისინი უკვე თვითონ გახდნენ აქტიურები, საკუთარი ცხოვრება აქვთ და აქტიურად მონაწილეობენ საზოგადო ცხოვრებაში. ეს მე ძალიან მომწონს, ოღონდაც ეს იქიდან ჩამოსმა დედის როლის
და რა ვითარეთ, ძალიან საინტერესოა ლია, აი რეგიონებში რა ვითარება, აი ამ თვალსაზრისით
თქვათ, აი ძალიან რეგიონებშია ეს პროცესი, მაგრამ იქაც რა თქმა უნდა ცოტა უფრო ქვემოთ არის ეს ყველაფერი, მაგრამ იქაც იცვლება. სადღეგრძელოები რა თქმა უნდა რჩება ჯერჯერობით და ისევ ესე სიწმინდეს სიტყვები, რომლებიც რაღაც ოჯახის ღირსება, ეს დედა აუცილებლად რაღაც და შენც რა თქმა უნდა ქალი ვარ მაგალითად, რომელსაც არ ყავს შვილები და ისე მიყურებენ ამ თვალეთ, რომ შენ აუცილებლად ღირსეული გახდები მაშინ, როდესაც ჩენ შვილებს და შეასრულებ შენს მთავარ ფუნქციას და არა დანარჩენი ყველაფერი, რასაც აკეთებ.
ერთ-ერთი კურიოზული ამბავს მოგიყვებით, გამიგია და არაერთხელ, რომ აი ქართველ დედას რო უყარს საკუთარი შვილი, ისე არც ერთ სხვა დედას არ უყარს. ეს ერთხელ მითხრა ერთმა ქალმა, რომელმაც წინახერვის ბავში დაუტოვა საკუთარ დედას, ანუ ბებიას და წავიდა ამერიკაში თავის ქმართან, რომელიც იქ მუშაობდა და ეს არ მუშაობდა. მაგრამ უყვარდა უფრო ვიდრე ამერიკელ დედას.
შენახსენე, აი სწორედ ის რაც ლექსიკაში შემოვიდა ახლა რა საკუთარი დედის გინება, ანუ აი ამ ყველაფრის თქვათ დედა ბოძის და დედა ბუნების და ამის პარალელურად თანამედროვე ცხოვრებაში შემოდის ხშირად გვესმის სწორედ ამ ორი რამის დაპირისპირება, რომ აი ქვეყანაში სადაც დედას აი ასეთი პატივისცემა და ფუნქცია ჰქონდა, ახლა შვილები დადიან და ნუ ასე ვთქვათ,
ისიც რა არის კალოდული ხევსურეთიდან არის და საერთოდ ეს მოდის ხევსურეთიდან მთიდან ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ხევსური იტყობდა დედა შემერთო სხვა და ესე იგი ნუ ცხოვრებაში ერთხელ იტყოდა, ხო, ალბათ, და ესე იგი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი ხდება იმდენად, ნუ აი ღმერთით სახელით ფიცი ამის უფრო ხშირად მონაწილეობდა ვიდრე ეს. მე ეს რაღაცნაირად ჩამოვიდა დიდ ქალაქებში და გახდა ყოველდღიური, ისა რა ქვია, მაგვარი სიტყვა ბალასტი. მაგრამ საბოლოო ჯამში იმის მაჩვენებელია, რომ დედა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება და სწორედ მისი შეურაცხყოფა არის რაღაცა სიტყვის პატიოსნების და ასე შემდეგ ხაზგასმის ნიშანი. მაგრამ ნუ დროთა განმავლობაში ძალიან გაცვდა და ახლა ვიღაცა რომ აი ამას ვიზამთ ეგ რო არ ხნა, ეს აღარ არის საბუთი ასე ვთქვათ მისი პატრიოტიზმის შეკრება ეთქოს პირიქით.
ეს გარკვეული
აუცილებელი ატრიბუტია, რომ მიგიღონ ახალგაზრდულ ბიჭურ სუბკულტურაში. თუ არ იგინები, არა რა.
რა თქმა უნდა, გარკვეული ფიზიოლოგიური ის გაინტერესებს, რატომ მაინც და მაინც ეს შემოვიდა, როგორც ვთქვათ, შესაძლებლობა რომ მიგიღოს
სუბკულტურაში. ეს არის ყოველთვის საგინებელი სიტყვა, არის დაკავშირებული ყველაზე ღირებულთან, რაც არის ამ კულტურაში. ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ კულტურაში რაც არის ძალიან ღირებული, იმისი გადმოტრიალება კარნავალური, ეგრეთ წოდებული, ხდება გინების შეურაცხყოფის ფორმულად.
კარგი რა არის, ვინ როგორ ზეიმობს, რამდენად გულით ზეიმობენ დღეს საქართველოში დედის დღეს?
რა ვიცი, დღესასწაული მეგონი მაინც არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის ნიშნავს კიდეც. Ну, არის ადამიანები, რომელსაც მაგალითად უჭერს სიყვარულის გამოხატვა. ახლა გარშემოც ბევრი მყავს ასეთი და რაღაც შეიძლება ერთ სტატუსს დაწეროს დედის დღეს Facebook-ზე, რომ დედა რაღაც, მაშინ ამასაც ის არასდროს არ გეუბნები, მაგრამ ესეც კარგია. არის მე ხშირად გამოხატავ და ყველაზე რთულ მომენტებში წერ ლექსებს დედაზე მაგალითად და ბევრი მოგს ასეთი და აქვს მუდმივად ეს შეგრძნება, რომ რაღაც ბოლომდე არ გაუჩენი ვარ და ჩემი არსებობა გრძელდება იმასთან ერთად. და ძალიან მომწონს ის, დედები დაнахვა ჩვენ ვიწყებთ როგორც ადამიანების და ჩვენს რაღაცა უპირობო სიყვარული ერთია, მაგრამ ჩემთვის ეს ნამდვილად არ არის მარტო ეს სიყვარული, რომელიც რაღაც ირაციონალურია, მნიშვნელოვანია როგორც ადამიანი ჩემთვის.
გაგა, შენ ამით დაიწყება, აი 8 მარტიო არისო ის დღესასწაული, რომელსაც გულით ზეიმობდნენო. აი ეს დედის დღე თუ შეიძლება რომ გახდეს საქართველოსში ასეთ დღესასწაულად?
ყველაფერი შეიძლება. მე ვისურვებდი მაგალითად რომ გახდეს.
მაგრამ დღეს არ
არის. დღეს არ არის.
განსაკუთრებით თქვენ უსმენდით სადისკუსიო მაგიდასთან ყოფ სტუმრებს, ფსიქოლოგ გაგა ნიჟარაძეს და პოეტ ლია ლიქოკელს, რომელთა საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. მათი საუბრის თემა იყო დედის დღე საქართველოში. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ამერიკელი სამხედროების მონაცემებით, ამაზე ახალ ამბების სიტყვა, აღმოსავლეთ უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო პირი უწევს მხარდაჭერას მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს. ამის შესახებ 3 მარტს ბერლინში ვიზიტისას განაცხადა ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა, გენერალ-ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯესმა. იმ კოლეგა მარიამ ჭეურელი საუბრებს ჰოჯესის მოხსენების დეტალებზე და იმაზე, უჭერს თუ არა მხარს ეს ამერიკელი გენერალი უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდებას.
Ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების სარდლის გენერალ ლეიტენანტ ბენ ჰოჯესის ინფორმაციით, მოსკოვის მომხრე სეპარატისტების მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფება 12,000-მდე რუსი სამხედრო. მათ შორის არიან სამხედრო კონსულტანტები, იარაღის მომსახურე პერსონალი, ბრძოლებში მონაწილე ჯარისკაცები. ასევე ჰოჯესის ინფორმაციით 29,000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება ყირიმში, რომლის ანექსიაც მოსკოვმა შარშან მოახდინა. გენერალ ლეიტენანტმა ჰოჯესმა 3 მარტს ბერლინში გამოაცხადა, რომ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს გაურთულებდა ვითარებას შინ რუსეთში. როცა დედები დაინახავენ, რომ შვილები მკვდარი უბრუნდებათ, როცა ყველაფერი გაძვირდება, პუტინის მხარდაჭერა შემცირებას დაიწყებს, ამბობს ჰოჯესი. მისი აზრით, უკრაინა სჭირდება სადასვერვო ინფორმაცია, ცეცხლ საწინააღმდეგო მოწყობილობები და ის, რაც რუსეთის ტანკის შეჩერება შეძლებს. როგორც ცნობილია, ვაშინგტონს ჯერ არ გადაუწყვეტია გაუგზავნის თუ არა უკრაინას საბრძოლო იარაღს. გენერალ ლეიტენანტმა ჰოჯესმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები უპირატესობას ანიჭებს კონფლიქტის დიპლომატიის გზით მოგვარებას. გენერლის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს შეჩერებული აქვს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს 3 უკრაინული ბატალიონის გაწვრთნას, რადგან ჯერ აკვირდება სრულად ამოქმედდება თუ არა 12 თებერვალს მინსკში შეთანხმებული ზავი. ისევ როგორც ჰოჯესი, გენერალი მარტინ დემფსიც ემხრობა უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდებას. დემფსიმ, რომელიც შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსია, ეს მოსაზრება გამოთქვა სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლისას.
I think we should absolutely consider providing
ფიქრობ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ უკრაინის საბრძოლო იარაღით დახმარების საკითხი და ეს უნდა მოხდეს ჩვენს ნატოელ კოლეგებთან ურთიერთობის კონტექსტში, რადგან პუტინის საბოლოო მიზანია ნატოს დანაწევრება.
განაცხადა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა 3 მარტს სენატორებთან შეხვედრისას. ამასობაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ევროპელი ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საჭირო იქნება ძლიერი რეაქცია, თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში არ ამოქმედდება ზავი უკრაინელ სამხედროებსა და მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს შორის. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ადმინისტრაციის ცნობით, 3 მარტს გაიმართა ვიდეო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებმაც დაადასტურეს მხარდაჭერა მინსკის შეთანხმების მიმართ. ვიდეო კონფერენციაში ობამასთან ერთად მონაწილეობდნენ ბრიტანეთის, გერმანიის და იტალიის ლიდერები, ისე როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. რუსეთი უარყოფს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს ეხმარება.
მარიამ ტეორელმა გიამბოთ ამერიკელი გენერლის განცხადების გარშემო, რომ უკრაინაში 12,000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე უშუალოდ რუსეთს ეხება. ამ ქვეყანაში ხშირია, როცა მშობლები თავიანთი შვილების დამწყებ კლასებს ესტუმრებიან ხოლმე და თავიანთ პროფესიაზე უამბობენ. ბავშვებს წარმოდგენა ექნებათ, როგორი ადვოკატი, ინჟინერი, ექიმი, მხატვარი და სხვა. პეტერბურგის 69 საბავშვო ბაღში ყველას გაუხარდა, როცა ერთ-ერთმა მშობელმა არმიის მაიორმა ვიტალი სტაცენკომ გადაწყვიტა 23 თებერვალს, საბჭოთა არმიის დღეს, საგანგებო პრეზენტაცია გაეკეთებინა სამშობლოს დაცვის შესახებ. ანუ სამხედროს პროფესია წარედგინა, თუმცა ამას მწვავე და მასშტაბური გამოხმაურება მოჰყვა. ანა ლომთაძე განავრცობს თემას.
ვიტალი სტაცენკო წითელ ვარსკვლავში მუშაობს. ეს ორგანიზაცია სანქტ-პეტერბურგელი ახალგაზრდებისთვის აწყობს სამხედრო სპორტულ ღონისძიებებს, რომლებშიც გაზის ნიღბებით, ფსევდოკალაშნიკოვებითა და ყუმბარმტყორცნებით აღჭურვილი მოსწავლეები საბრძოლო მოქმედებებს ასახიერებენ. საბავშვო ბაღში სტაცენკოს მიერ ჩატარებული გაკვეთილის შემდეგ ბავშვები იარაღებითა და სამხედრო ჩაფხუტებით ფოტოს გადასაღებად მოემზადნენ. ყველაფერმა მშვიდად ჩაიარა. შინაბრუნებულმა მშობლებმა სოციალურ ქსელებში თავიანთი შვილების ფოტოების გაზიარება დაიწყეს. 5-6 წლის შეიარაღებული ბავშვების ფოტოებს ინტერნეტსივრცეში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ბევრმა ფოტოები ექსტრემისტული დაჯგუფებების, ისლამური სახელმწიფოსა და ბოკო ჰარამის მიერ გავრცელებულ მასალებთან გააიგივა. ადგილობრივმა საინფორმაციო ვებსაიტმა ფონტანკარუმ ღონისძიების აღწერისას გამოიყენა სიტყვა ოპოლჩენცი, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი მებრძოლების სინონიმად არის ქცეული. რეაქცია იმდენად მწვავე აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივი სამართველოს თანამშრომლებს ბაღის დირექტორთან მარგარიტა ივანოვასთან გადარეკვა მოუწიათ. თავად ივანოვამ უარი თქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარზე. განათლების რაიონული განყოფილების უფროსმა ვალენტინა ლევსკაიამ კი მომხდარი ასე ახსნა.
ყველაფერი ეს მხოლოდ იმისთვის იყო განკუთვნილი, რომ ბავშვებისთვის კონკრეტულ პროფესიაზე შეექნა წარმოდგენა. ზოგიერთი მშობელი დაესწრო კიდეც ამ ღონისძიებას, მაგრამ მერე ფოტოების გაზიარება დაიწყეს. განსაკუთრებით ერთმა დედამ, მას არ დავასახელებ, იმისთვის გააზიარა თავისი შვილის ფოტო, რომელზეც მას ხელში იარაღი უჭირავს, რომ ის მის ბაბუა სამხედრო პილოტს ენახა. მათ ეს იმის გაუაზრებლად გააკეთეს, თუ რა არის ინტერნეტი და როგორ შეიძლება ყველაფერი ამის ინტერპრეტაცია.
Problema Fontanka Rus website-დან სტატიის ჩამოღება მოსთხოვეს. თავად სტაცენკომ ღონიძიების ამსახველი ფოტოები თავის კონტაქტეს გვერდიდან წაშალა და კომენტარების სექცია მიუწვდომელი გახადა. Пасухат Фонтанка რომ გამოაქვეყნა ახალი სტატია, რომელშიც წერს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ადგილობრივმა თანამშრომლებმა სტაცენკოს სავალდებულო წრთნა ჩაუტარეს მგრძნობელობის საკითხზე. Წითელი ვარსკვლავის ხელმძღვანელის მოადგილე იური დორეჯენსკი ამბობს, რომ საზოგადოების რეაქცია გაუმართლებელია.
ბაბუოჩემი მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა. იმის მიუხედავად, რომ არ მომეცა საშუალება შევხვედროდი მას, ჩემი როგორც ჯარისკაცის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. პატარები რომ ვიყავით, ყველანი ვასახიერებდით ჯარისკაცებს. განა ეს ასე ცუდი იყო? საჭიროა ბავშვები პატრიოტებად გავზარდოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისეთივე პრობლემები გვექნება, როგორსაც მეზობელ ქვეყნებში ვხედავთ.
ბავშვებისთვის იარაღთან სიახლოვე საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყნებში ახალი არ არის. სკოლის მოსწავლეები 3 წელი გადიოდნენ საგან სახელწოდებით სამხედრო წრთნა, რომელშიც ისინი კალაშნიკოვის ავტომატების დაშლა აწყობას სწავლობდნენ. მაგალითად, ყაზახეთში ეს საგანი მას შემდეგ გააუქმეს, რაც მოსწავლე ყუმბარის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. როგორც ირკვევა, სამხედრო გაკვეთილების საბავშვო ბაღის ინციდენტის მერე სანქტ-პეტერბურგშიც შეიძლება გააუქმონ. ვალენტინა ლევსკაიას თქმით, შეიძლება ჯობდეს ბავშვები სამხედრო ცხოვრებას რაღაც სხვა ფორმით გაეცნონ.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან, გემოდეთ რუსეთში, საბავშვო ბაღებში, სამხედრო საქმისადმი დამოკიდებულების შესახებ. მუსიკით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ამ სიუჟეტს ვიმეორებთ, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
Dragon, Dragonis მოთვლიერება. ასე ქვია ჯგუფ Meliana-ს სადებიუტო ალბომს, რომელსაც ჯერ კიდევ გამოსვლამდე დიდი ინტერესით ელოდნენ კრიტიკოსები. გამოცემის შემდეგ კი 2014 წლის ერთ-ერთ ყველაზე ნოვაციურ და მნიშვნელოვან ჯაზურ ნამუშევრად დაახასიათეს. Meliana ბევრისთვის უცნობი ჯგუფი გახდა და მის მიმართ გამოხატული ამგვარი მძაფრი ყურადღება გაკვირვებას იწვევდა. თუმცა ყველაფერს ნათელი მისმა შემადგენლობამ მოჰფინა. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ Meliana უფრო პროექტი გახლავთ, ვიდრე ჯგუფი. პროექტი, რომელიც ორი მუსიკოსის თანამშრომლობის შედეგად განხორციელდა. სახელწოდებაც მათი გვარების ნაწილების გაერთიანებით დაერქვა. საუბარია ამერიკელ პიანისტზე, ფრედ მელდაუსა და დრამერ მარკ ჯულიანაზე. Марк Джулиана ნიუ-ჯერსელი კომპოზიტორი და დრამერია. მის პირველ ტრიოს Hilt ერქვა, სადაც ავანგარდული პერკუსიული ექსპერიმენტები ისეთი ინსტრუმენტების დახმარებით ტარდებოდა, როგორებიცაა კაჰოლი, დარბუკა, ჯემბე და სტილდრამი. მუსიკოსის ნოვატორული აზროვნება უყურადღებოდ არ დარჩენილა. ებრაელმა კონტრაბასისტმა ავიშაი კოენმა საკუთარ ბენჩი აიყვანა და დღემდე ჯგუფის ძირითადი შემადგენლობის უცვლელ დრამერად ითვლება. თუმცა მარკის მოღვაწეობა ამით არ შემოიფარგლება. არტის სხვადასხვა სტილისა თუ მიმართულების ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლია, როგორებიც არიან მაგალითად დაფერ იუსეფი, ბობი მაკფერინი, ბასისტი და მომღერალი მეშელ დეგეოჩელო, დევიდ ბოუი და მრავალი სხვა. არტისტის საშემსრულებლო ხელწერა ჯაზური სტილისა და თანამედროვე როკ მუსიკის ტენდენციების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. მარტივად რომ თქვა, იმ ორ მთავარ სივრცეში ტრიალებს, სადაც ყველაზე აქტიურად ვითარდება დრამზე დაკვრის ხელოვნება. მარკისგან განსხვავებით დუეტის მეორე წევრს ბრედ მელდაუს მუსიკალური სამყარო უკეთიცნობს. ბერკლის მუსიკალური კოლეჯის დასრულების შემდეგ პირველი ნაბიჯები ცნობილი ამერიკელი საქსოფონისტის ჯოშუა რედმანის კვარტეტში გადადგა. 90-იან წლებში სოლო კარიერა დაიწყო და საკუთარი ტრიო შექმნა, რომელიც 21 საუკუნის საფორტეპიანო ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მოვლენად იქცა. თუმცა ბრედ მელდაუ საკუთარი თავი ჟანრობრივ ჩარჩოებში არ მოუქცევია. ასრულებდა ევროპელი კლასიკოსების თხზულებებს, თანამშრომლობდა მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილ სიმფონიურ ორკესტრებთან, ქმნიდა მუსიკას სტენლი კუბრიკის ფილმებისთვის. ცალკე აღნიშნვის ღირსია მის მიერ ჯაზურ ყაიდაზე მოქცეული ბიტლზისა და რედიოჰედის ნაწარმოებებიც, რომლებმაც თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორის სახელი დაუმკვიდრეს. ხოდა ალბომი „დრაკონის მოთვინიერება“ ბრედ მელდაუს კიდევ ერთი ექსპერიმენტია ახალი სივრცეების ასათვისებლად. პიანისტი ფენდერ როუდსის ელექტროპიანინოსა და ანალოგურ სინთეზატორზე უკრავს, ტემპრალური მრავალფეროვნებით გამორჩეული ფრაზებით მეტყველებს და საოცარ აკუსტიკურ ჟღერადობას ქმნის. დრამერი მარკ ჯულიანაკი მძლავრი, ენერგიული პოსტბოპური აქცენტებით პასუხობს. დისკზე წარმოდგენილი მასალა ბევრმა ჯაზ ავანგარდად მონათლა. თუმცა როგორც თავად პიანისტმა განმარტა, როკ მუსიკალური მოტივების ელექტრიფიცირებული იმპროვიზაციებია. საინტერესოა ისიც, რომ თხზულებაში Sleeping Giant ბრედ მელდაუს მიერ შესრულებული სოლო გრემის 57 დაჯილდოებაზე, წლის საუკეთესო ჯაზური სოლოს ნომინაციაზეა წარდგენილი.